Միստր Ֆրենկլինը առաջինը նորից վերադարձավ խոսակցության առարկային. Նա գրպանից հանեց մի ծրար, բացեց և ինձ մեկնեց մեջը դրված թուղթը. «Բետերեչ», ասաց նա. «Մենք պետք է իշահ իմ մորաքրոջ քննարկենք այն հարցը, թե ինչտե գնդապետին ստիպել սա ժառանգություն թողնել իր զարմուհուն. մտաբերեցեք Լեդի Վերինդերի վերաբերմունքը, իր եղբոր նկատմամբ այն ժամանակից ի վեր, որ եղբայրը վերադարձել էր Անգլիա, մինչև այն պահը, երբ նա ձեզ ասաց, թե կհիշի քրոջ աղջկա ծննդյան օրը. Եվ կարդացեք սա». Նա ինձ տվեց գնդապետի կտակից արված քաղվածքը. «Այժմ դա դրված է իմ առջև, և ես այն կարտագրեմ ձեզ համար. երրորդ և վերջինը նվիրում և կտակում եմ իմ զարմուհի Ռեչել Վերինդերին, իմ քույր, այրի Ջուլիա Վերինդերի միակ աղջկան. Այն դեպքում, եթե նրա մայրը, անվանյալ Ջուլիա Վերինդեր, ողջ լինի իմ մահից հետո, Ռեչել Վերինդեր անվանյալի հաջորդ ծննդյան օրը. Ինձ պատկանող և արևելքում լուստակար անունով հայտի դեղին ալմաստը, այն պայմանով, որ նրա մայրը, անվանյալ Ջուլիա Վերինդեր, ողջ լինի հիշյալ օրը. Եվ իմ կտակակատարին հանձնարարում եմ կամ անձամբ, կամ էլ որևէ վստահելի միջնորդի միջոցով, որին նա կընտրի, ալմաստը հանձնել իմ վերոհիշյալ զարմուհի Ռեչելի ձեռքը, իմ մահից հետո նրա ծննդյան առաջին իսկ օրը. Եվ եթե հնարավոր է, իմ քույր վերոհիշյալ Ջուլիա Վերինդերի ներկայությամբ. Եվ ես կամենում եմ, որպեսզի իմ վերոհիշյալ քրոջը ճշգրիտ պատճենի միջոցով հաղորդվի իմ կտակի երրորդ և վերջին կետը, որ ես ալմաստը նվիրում եմ նրա դուստր Ռեչելին, ի նշան այն բանի, որ լիովին ներում եմ այն վնասի համար, որ նրա արարքները հասցրել են իմ անվանը, և հատկապես ի ապացույց այն բանի, որ ես, ինչպես վայել եմ մեռնողին, ներում եմ ինձ որպես սպահի և ջենտլմենի այն ժամանակ հասցված վիրավորանքը, երբ նրա ծառան նրա կարգադրությամբ ինձ ներս չթողեց նրա դստեր ծննդյան օրը». Դրան հետևում էր ցուցում, թե ինչպես վարվել, եթե կտակակատարի մահվան պահին մի Լեդին կամ միս Ռեչելը ողջ չեն լինի. այսինքն, ծրարված հրահանգի համաձայն, ալմաստը պետք էր ուղարկել Հոլանդիա. դրա վաճառքից ստացված փողերը, ինչպես նաև երկրորդ կետում հիշատակված փողերը, նախատեսվում էին հյուսիսային համալսարաններից մեկի քիմիկոսների ամբիոնի համար. «Ես թուղթը վերադարձրի միստր Ֆրենկլինին, բոլորովին չիմանալով, թե ինչ պատասխանեմ նրան. մինչև այդ պահը ես մտածում էի, ինչպես ձեզ հայտնի է, թե գնդապետը մեռել է նույնքան մեղսագործ ձևով, ինչպես և ապրել է. Չեմ կարող ասել, թե նրա կտակի պատճենը ինձ ստիպեց փոխել այդ կարծիքը. կասեմ միայն, որ այդ պատճենը տատանման մեջ դրեց ինձ». «Դե», հարցրեց միստր Ֆրենկլինը, «այժմ, երբ կարդացել եք գնդապետի սեփական խոսքերը, ի՞նչ կարող եք ասել սրան»։ «Լուստակարը մորաքրոջս տուն բերելով, ես կուրորեն ծառայում եմ գնդապետի վրիժառությանը, թե արդարացնում եմ նրան որպես զղջացած քրիստոնյայի»։ «Սա ներ է պատկերացնելը, սըր», պատասխանեցի ես. «Որ նա մեռել է նողկալի վրիժառությունը հոգում և նողկալի խաբեությունը շուրթերին. ճշմարտությունը միայն Աստծուն է հայտնի. ինձ մի հարցրեք»։ Միստր Ֆրենկլինը կտակից կտրված քաղվածքը պտտում և տրորում էր ձեռքերի մեջ, ասես հույս ունենալով այդ ձևով ճշմարտությունը կորզել նրանից. միևնույն ժամանակ նա զարմանալիորեն փոխվել է. ուրախ և աշխույժ երիտասարդից այժմ դարձել էր լրակյաց, լուրջ ու մտախո։ «Այդ հարցը երկու կողմ ունի», ասաց նա, «օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ. Որից սկսենք»։ Նա ոչ միայն ֆրանսիական, այլև գերմանական դաստիարակություն էր ստացել. մինչև այժմ նա գտնվում էր, ինչպես ենթադրում էի, դրանցից առաջինի ազդեցության տակ, իսկ հիմա դրան փոխարինել էր երկրորդը. «Իմ կյանքի կանոններից մեկն է հետևյալը. երբեք չնշել այն, ինչը ես չեմ հասկանում. ես ընտրեցի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ կողմերի միջև ընկած միջինը. պարզ ասած, աչքերս չռեցի և ոչ մի խոսք չասացի. «Մի նվիրական իմաստ քաղենք այս բոլորից», ասաց միստր Ֆրենկլինը. «Ինչու է քեռիս ալմաստը կտակել Ռեչելին, ինչու չի կտակել մորաքրոջս»։ «Դա անշուշտ դժվար չէ կռահել, սըր», պատասխանեցի ես. «Գնդապետ հերըն Կաստլը շատ լավ գիտեր, որ Միլեդին չի կամենա որևէ ժառանգություն ընդունել իրենից». «Բայց նա որտեղից գիտեր, որ Ռեչելը նույնպես չի հրաժարվի»։ «Աշխարհում կա մի երիտասարդ աղջիկ, սըր, որը կարողանար դիմանալ լուստակարի պես նվերը ընդունելու գայթակղությանը»։ «Դա սուբյեկտիվ տեսակետ է», ասաց միստր Ֆրենկլինը. «Դա մեծ պատիվ է բերում ձեզ, Բետրեչ, որ դուք ընդունակ եք սուբյեկտիվ տեսակետի. բայց գնդապետի կտակի մեջ կա ևս մեկ ուրիշ գաղտնիք, որը մինչև հիմա պարզաբանված չէ. ինչու է նա իր քարը Ռեչելին նվիրում նրա ծննդյան օրը միայն այն անհրաժեշտ պայմանով, որպեսի նրա մայրը ողջ լինի»։ «Ես չեմ կամենում արատավորել հանգուցյալին, սըր», պատասխանեցի ես. «Բայց եթե նա միտումնավոր կերպով հոգսեր է ժառանգություն թողել քրոջը և վտանգ նրա աղջկա միջոցով, ապա այդ ժառանգության անխուսափելի պայմանը պետք է լիներ այն, որպեսի քույրը կենթանի լիներ և ապրեր իր համար պատրաստված տառապանքները»։ «Օ, ահա թե ինչպիսի դիտավորություններ եք վերագրում նրան. դա դարձյալ սուբյեկտիվ մեկտաբանություն է, Բետրեչ. դուք Գերմանիայում եղել եք»։ «Ոչ, սըր»։ «Իսկ ձեր մեկտաբանությունը, թույլ տվեք իմանալ»։ «Իսկ ինչու դուք չեք մտածում», նկատեց միստր Ֆրենկլինը, «որ գնդապետի նպատակը գուցե եղել է ոչ թե քրոջ աղջկան օգուտ տանը, որին նա երբևէ չի տեսել նույնիսկ, այլ այն, որ քրոջն ապացուցի, թե ինքը ներել է նրան, և ապացուցի շատ սիրալիր կերպով նրա աղջկան տրված նվերի միջոցով»։ «Սա բոլորովին այլ բացատրություն է ձերի համեմատությամբ, Բետրեչ, և բխում է օբյեկտիվ տեսակետից. ինչպես տեսնում եք, մի մեկտաբանությունը կարող է արդարացի լինել նույնքան, որքան և մյուսը»։ Բանը հասցնելով այսքան հաճելի և հանգստացուցիչ եզրակացության, միստր Ֆրենկլինը ըստ երևույթին որոշեց, որ ինքը կատարել է իրենից պահանջվող ամեն ինչ։ Նա երեստիվայր փռվեց ավազի վրա և հարցրեց, թե ինչ պետք է անի ինքը հիմա։ Նախքան արտասահմանյան դատարկաբանությունների դիմելը, նա իրեն դրսևորեց այնքան խելոք ու հեռատես, և ամբողջ ժամանակ այն աստիճան բարձր էր թվում ինձնից այդ հարցում, որ ես ամենևին պատրաստ չէի անակնկալ փոփոխությանը, երբ նա, զենքը ցած դնելով, հանկարծ օգտության համար դիմեց ինձ։ «Միայն հետագայում միս Ռեչելից իմացա», առաջին մարդը, որ արել էր այդ հայտագործությունը, «որ միստր Ֆրենկլինի մեջ կատարվող տարօրինակ փոփոխությունները և անցումները գալիս էին արտասահմանյան դասյարակությունից. այն հասակում, երբ մենք բոլորս առավել ընդունակ ենք մեր գունավորումն ընդունելու որպես ուրիշ մարդկանց գունավորման արտացոլում, նրան ուղարկեցին արտասահման, և նա այնտեղ ապրեց մերթ մի երկրում, մերթ մյուս երկրում, և վերջնականապես ոչ մի գունավորման չենթարկվեց. Սրա հետևանքով նա վերադարձավ իր բնավորության բազմատեսակ կողմերով, որոնք շատ թե քիչ հակասում էին իրար. ասես թե նա ամբողջ կյանքն ապրել էր մշտապես ինքն իր հետ անհամաձայնության մեջ. նա կարող էր լինել և գործարար մարդ, և ծույլ, բթամիտ և խելացի, միևնույն ժամանակ վճռականության և անզորության օրինակ. նա ուներ և ֆրանսիական, և գերմանական, և իտալական կողմեր. երբեմն նույնիսկ կարելի էր նկատել նաև սկզբնական անգլիական հիմքը, մի տեսակ ասելով՝ «ահա ես, ինչպես տեսնում եք, խղճալիորեն աղավաղված եմ, բայց և այնպես ինչ-որ բան մնացել է իմ մեջ. Միս Ռեչելը սովորաբար ասում էր, թե իտալական կողմը հաղթում էր այն դեպքում, երբ նա անսպասելիորեն իջեցնում էր ձեռքերը և իր սովորական դուրեկան հնազանդությամբ խնդրում ձեզ իր վրայից վերցնել պատասխանատվությունը և այն դնել ձեր ուսերի վրա. Դուք անարդար չեք լինի նրա նկատմամբ, կարծում եմ, եթե եզրակացնեք, որ իտալական կողմը հաղթել է նաև հիմա. «Դուք ինքներդ պետք է վճռեք, սըր», ասացի ես, «թե ինչ պետք է անել հիմա, անշուշտ ոչ ես»։ Միստր Ֆրենկլինը ըստ երևույթին չընկալեց ասացներիս ամբողջ ուժը. Նրա դիրքը նրան խանգարում էր որևէ բան տեսնել, բացի գլխավերևում գտնվող երկնքից։ «Ես չեմ կամենում առանց պատճառի վախեցնել մորաքրոջս», ասաց նա, «բայց միաժամանակ չեմ կամենում նաև նրան թողնել առանց պատշաճ նախազգուշացման. Բետրեջ, ասացեք երկու խոսքով, եթե դուք իմ փոխարեն լինեիք, ինչ կանեիք»։ Ես պատասխանեցի մեկ բառով. «Կսպասեի»։ «Պատրաստ եմ ամբողջ հոգով», ասաց միստր Ֆրենկլինը, «բայց շատ երկար»։ Սկսեցի միտքս բացատրել։ «Որքան հասկանում եմ, սըր», ասացի ես, «որևէ մեկը պետք է այդ անիցյալ ալմաստը միս Ռեչելին հանձնի նրա ծննդյան օրը. և այդ բանը դուք կարող եք անել ճիշտ այնպես, ինչպես մեկ ուրիշը. Շատ լավ. Այսօր մայիսի 25-ն է, նրա ծննդյան օրը հունիսի 21-ն է. Մեր տրամադրության տակ գրեթե 4 շաբաթ կա. Սպասենք ու տեսնենք, թե ինչ կլինի այդ ժամանակամիջոցում. Հետո կամ կնախազգուշացնենք Միլեդիին, կամ ոչ, նայած հանգամանքներին»։ «Հիանալի է, Բետրեջ», բացականչեց միստր Ֆրենկլինը. «Բայց ինչ անենք ալմաստը մինչև ծննդյան օրը»։ «Նույնը, ինչ որ արել է ձեր հայրը, սըր», պատասխանեցի ես. «Ձեր հայրը ալմաստը դրել է Լոնդոնի բանկում, իսկ դուք դրեք Ֆրիզինհոլի բանկում»։ «Ֆրիզինհոլը մեր մոտակա քաղաքն է, և նրա բանկը նույնքան հուսալի է, որքան և անգլիական բանկը»։ «Ես ձեր փոխարեն, սըր», ավելացրի ես, «նախքան տիկինների վերադառնալը, ալմաստը կվերցնեի և ձի նստած ուղակի կգնայի Ֆրիզինհոլ»։ «Ինչ որ բան ձեռնարկելու հնարավորությունը, և այն էլ ձի նստած», միստր Ֆրենկլինին ստիպեց անմիջապես ոտքի ելնել. Նա վեր թռավ տեղից և առանց ձևականության ստիպեց, որ ես էլ վեր կենամ։ «Բետրեջ, դուք ոսկի եք և ոչ թե մարդ», ասաց նա. «Գնանք և կարգադրենք անմիջապես թամբել ձեր ունեցած ձիերից ամենալավը»։ Այստեղ, փառք Աստծո, արտասահմանյան ամբողջ փայլի տակից վերջապես երևաց անգլիական հիմքը. Դա նույն միստր Ֆրենկլինն էր, որին ես հիշում էի, որը ձիով ճանապարհորդելու մտքից առաջվա պես աշխուժացավ և ինձ հիշեցրեց հին բարի ժամանակները։ «Ձի թամբեմ նրա համար»։ «Ես նրա համար 12 ձի կթամբեի, միայն թե նա կարողանար բոլորի վրա միանգամից նստել ու սլանալ»։ Մենք շտապ վերադարձանք տուն, շտապ կարգադրեցինք թամբել եղած բոլոր ձիերից ամենաարագընթացը, և միստր Ֆրենկլինը արագորեն սլացավ անիցյալ ալմաստը բանկի գանձարկղը դնելու։ Երբ լռեց նրա ձիու սմբակների դոփյունը, և ես նորից մենակ մնացի, քիչ էր մնում ինքս ինձ հարցնեի. արդյոք այս բոլորը երազում չեմ տեսել»։